Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di Nona Podcast. Woo. Episode ini dibuat sebagai dedikasi terhadap Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei 2024. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk membuat episode ini? Karena ini merupakan salah satu bentuk aku mencintai budaya literasi yang bisa dibilang, yang mungkin sebagian orang gak tahu bahwa aku adalah seorang bisa dibilang nerd. Disadari atau enggak, tapi memang aku udah sejak SD kayaknya yang memang suka banget dengan membaca. Yang awal mulanya tuh pegang dulu bukunya, yang mungkin semua orang berawal dari situ juga sih, pegang bukunya ngeliat dulu yang covernya memang eye catching begitu ya. Dan sampai akhirnya mencoba ke genre-genre buku yang macam-macam, ada novel, puisi, biografi, abis itu ada self-development, ada komik, dan majalah. Itu kan merupakan salah satu media pada waktu itu sebelum adanya handphone yang membuat kita itu memang jadi betah banget untuk bisa membaca, apalagi di koran ataupun juga buku-buku yang kita pinjam di perpustakaan. Dan aku mau menceritakan pengalaman pribadi aku, sekaligus nanti di akhir episode ini akan ada beberapa buku yang aku bisa rekomendasikan buat teman-teman pendengar, mungkin yang lagi kebingungan mau cari bacaan apa, ataupun yang apa ya, pengen mencoba ya untuk bisa apa konsisten begitu memulai habit membaca. Semoga ini bisa membantu kamu untuk melek literasi gitu. Sekilas aja, aku cuma kasih sedikit aja kenapa Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Ini hanya di Indonesia ya, kalau Hari Buku Sedunia itu di bulan April lalu. Nah, menurut Tempo, nah ini aku sambil baca supaya gak terkesan hoax ya. Ini bertepatan dengan berdirinya gedung pertama Perpustakaan Nasional pada tahun 1980. Habis itu, di Hari Buku Nasional sudah dirayakan sejak tahun 2002. Jadi sudah 22 tahun Hari Buku Nasional ini dicanangkan oleh pemerintah dan dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar, yaitu Menteri Pendidikan di era Kabinet Gotong Royong. Wah, ini yang suka sejarah nih pasti akan apa ya, pasti udah ada yang tahu, bahkan ada juga oh baru tahu ya gitu. Anyway, Harbuknas awalnya ditetapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan menaikkan penjualan buku. Oke. Jadi memang Harbuknas ini juga dicetuskan dan diharapkan bisa meningkatkan minat baca masyarakat pada waktu itu dan sampai hari ini. Ngomongin baca buku ya, literasi itu ada tempat spesial gitu untuk aku pribadi, karena dari membaca itulah aku bisa apa ya, mendapatkan pintu-pintu dalam artian jadi mengenal banyak platform lagi ya, seperti stand up comedy. Abis itu aku juga tergerak untuk punya blog dan menulis, bahkan di akun Twitter pribadi, bahkan seringkali di Instagram juga aku sebisa mungkin menulis yang singkat-singkat dan supaya terlihat informatif dan terkesan tidak dibumbui lebih ya, itu perlu skill dan juga harus diperdalam kayak gitu teman-teman. Dan awal mulanya kenapa aku suka banget membaca, mungkin semua orang pasti membaca dong ya, membaca pasti semua orang, tapi buat aku pribadi mendalami itu, nah itu adalah suatu apa ya, proses yang lama, bahkan sejak aku masih kecil yang aku tuh anaknya perpustakaan banget. Dan aku memang ingat di masa aku dari SD, SMP, SMA itu memang banyak menghabiskan waktu sebagian di perpustakaan. Karena pertama adalah tenangnya yang aku cari gitu. Gak tahu kenapa ya, ketika ada di dalam suasana ketenangan di perpustakaan itu membuat kita ya sejujurnya fokus dan juga gak digangguin gitu. Terserah kita mau pilih buku yang mana, kita mau baca apa, tanpa ada yang ngejudge, tanpa ada yang sok-sok komentar gitu. Bisa membaca apapun yang kita suka. Dulu waktu aku sekolah SD itu, aku mengenal Bobo. Nah, ini adalah majalah yang paling legend yang apa ya, menghiasi masa kecil aku. Di mana ada konten Bona dan Rongrong, abis itu Oki dan Nirmala, dan apa namanya, komik-komik itu dia yang membuat aku di salah satu rubrik majalahnya ya. Itu yang memutuskan aku untuk membeli edisi Bobo 50 tahun. Aku baru beli itu tahun lalu, di mana itu pre-order, dan memang harganya itu sangat terjangkau ya, tapi memang ongkirnya yang kesini tuh lumayan buat aku mikir, beli gak ya. Oke, ini karena edisi langka dan udah pre-order, kenapa enggak gitu, ajang nostalgia. Dan bener, aku order majalah Bobo itu, pokoknya kumpulan rubrik-rubrik terbaik dijadiin satu kompilasi. Akhirnya aku pre-order, nyampe, aku baca, memang inner child aku tuh jadi apa ya, kayak terfulfill gitu loh, happy banget. Aku gak bisa mendeskripsikan dengan apa ya, kata-kata waktu itu. Kayak seneng banget, kayak aku bisa membaca lagi. Ini dia gerbang awal mula aku bisa jatuh cinta dengan literasi, dengan buku gitu khususnya. Seneng banget bisa bernostalgia ya bersama majalah Bobo pada saat itu. Dan memang menyenangkan, sangat-sangat menyenangkan. Dan apa ya, jadi rasanya tuh kayak heartwarming gitu loh, jadi hangat rasanya. Apa ya, memflashback kembali ingatan-ingatan aku, mungkin udah lama banget, 18 tahun yang lalu kayaknya deh. Emang wah, luar biasa lah, menghiasi masa-masa kecil. Dan pindah ke SMP, mulai kenal novel. Dan SMA udah mulai juga lebih luas ya, dimana aku tuh bisa nongkrong di perpustakaan itu ngebaca puisi-puisi. Nah, ini mulai nyebrang ke genre yang lain ya. Selain hanya buku majalah, habis itu ada juga koran. Aku tuh entah kenapa ya, untuk anak, ukuran anak kecil saat itu, baca koran itu kayak dianggap aneh. Padahal kan banyak majalah di saat itu ya. Ada Aneka Yes, ada Gadis, ada Bobo pada saat itu juga. Majalah Gaul, ada Tabloid Pulsa. Itu kan banyak ya, salah satu media yang membuat kita tuh jadi jatuh cinta dengan membaca. Tapi untuk aku, entah kenapa aku suka aja koran gitu. Memang membosankan untuk ukuran bocil ya. Tapi yang aku suka adalah rubrik-rubriknya gitu, yang mengangkat daerah-daerah di Indonesia. Misalnya destinasi wisata. Makanya aku kenal Bali. Abis itu aku juga tahu Raja Ampat, tahu Danau Toba. Itu kebanyakan awal mulai bertemu di koran. Salah satu rubrik koran Kompas. Abis itu ada juga koran lokal yang ada di Magelang pada saat itu, yang harganya murah banget. Aku tuh bisa bawa koran ke sekolah. Bahkan ya memang bener-bener dibaca gitu, gak jadi bungkus kacang, memang dibaca gitu. Dan aku ketika nginget sekarang tuh kayak, wah nerd banget sih kamu Non, kayak wah parah gitu kan. Tapi menyadari ya, wah ternyata ya worth it juga gitu. Aku merasa aku gak menyesal gitu. Akunya untuk ukuran, apalagi anak cewek ya, anak cewek bocil baca koran tuh kayak tua-tua banget, kayak old vibes banget. Tapi ya gak apa-apa gitu, setelah aku lihat ya gak apa-apa sih. Jadi kayak aku udah bisa menjajaki ya, merasakan transformasi literasi yang awalnya memang dari media cetak yang sangat masif, sampai akhirnya media digital. Yang itu balik lagi, kita juga harus selektif ya. Nah, dari masa sekolah itu beralih ke kuliah. Nah ya, itu mulai aku udah ada uang jajan, udah ada apa namanya, side job juga, desain, sebagai desain grafis, dan juga sambil kuliah. Aku bisa dalam satu bulan itu membeli 2 buku, bahkan sampai 3. Ada toko buku langganan aku, sampai sekarang masih buka. Dan novel-novel yang baru rilis, maupun yang apa ya, kategori bestseller maupun yang gak bestseller, tapi banyak apa ya, banyak cetakannya tuh udah berjilid-jilid gitu, kalian bisa temuin di sana. Namanya Toko Buku Jendela. Dia ada di Bayeman. Pasti yang orang-orang Magelang lama tuh udah tahu banget toko buku ini, yang gedungnya gak pindah, tempatnya di situ terus, kurang lebih udah mungkin sekitar 10 tahunan kayaknya ya. Sekitar mau ya sekitar begitu ya, correct me if I'm wrong, tapi udah mau jalan 10 tahun sepertinya atau kurang. Dan tempatnya masih sama, dia ada di Jalan Tentara Pelajar. Dan aku rekomendasikan buat teman-teman yang mencari literasi, buku-buku, karya sastra, novel, fiksi, non-fiksi, self-development, semua kategori mungkin yang teman-teman pengen cari, ada di sana. Dan aku merekomendasikan soalnya tempatnya itu enak aja gitu, ambience-nya. Abis itu tuh memang di pinggir jalan tempatnya, tapi nggak yang sampai kebisingannya mengganggu entah kenapa. Enak tempatnya, disediain juga tempat duduk buat baca ataupun kayak nge-review, baca gitu ya sinopsisnya, kira-kira tertarik buat beli atau enggak, kayak gitu sih. Wah, anyway, ada iklan bentar teman-teman, anjing aku kayak melihat ada seseorang yang datang. Oke, lanjut ya. Dan dari toko buku itulah aku bisa berkenalan dengan Joko Pinurbo. Abis itu aku punya Aan Mansyur. Ada beberapa koleksi buku tuh banyak banget, Agus Mulyadi. Abis itu Haruki Murakami. Ada novel-novelnya Raditya Dika juga. Ada Ernest Prakasa. Aku beli buku tentang stand up comedy. Aku membeli buku tentang topiknya tuh macam-macam, yang sampai akhirnya selama aku kuliah gitu ya, aku tumbuh bersama karya-karya itu. Dan makin mendalam lagi tuh aku bisa ya, di satu kontainer gede isinya buku semua. Dan memang ternyata aku lahap abis-abisan bukunya, aku baca semua. Dari yang self-development sampai yang Haruki Murakami itu aku inget banget salah satu judul bukunya, yang judulnya panjang banget. Yang When I Talk About Running. Tunggu ya, aku sambil cek lagi jangan sampai gak lengkap. Nah, Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running. Ini adalah buku yang sangat sangat-sangat memorable untuk aku pribadi, karena ya ini jadi aku mengenal juga dengan author atau penulis yang dari luar negeri, yang mana awal mulanya direkomendasikan oleh sepupu aku. Coba baca ini, pasti jadi ada kesegaran baru lah, bisa membaca dari genre yang lain gitu. Habis itu menyelami Ika Natasa juga. Aku beli buku Critical Eleven, ada juga The Architecture of Love sama Antologi Rasa, dan ada Terelie. Banyak banget buku aku tuh, seingat aku ya, bisa sebenarnya untuk ukuran ini relatif ya, tapi menurut aku itu buat aku banyak banget sih. Selama 3-4 tahun kuliah bisa dapat buku sebanyak itu dan memang benar-benar dibaca, itu boleh sekitar ada 25 buku kayaknya ya. 25 range-nya yang bisa aku kasih pasti itu 20 sampai 25 judul buku yang ada di kontainer aku. Nah, pada tahun 2019 ketika aku sudah lulus dan mulai siap melangkah ke jenjang hidup yang baru, yang mana adalah bekerja, aku waktu itu memanggil teman-teman kelas aku untuk makan di rumah. Dan sampai di akhir acara itu aku mendonasikan buku-bukunya itu untuk teman-teman aku semua. Jadi edisi decluttering juga sih, karena aku gak mungkin membawa buku sebanyak itu untuk bawa ke Jakarta. Dan akhirnya jadi rasa gimana, awalnya mellow banget, sangat-sangat mellow, karena selama 4 tahun mereka, buku-buku inilah yang menemani aku, gak cuman baca mata kuliah doang, tapi di sisi lain ya membuat aku membuka wawasan baru ya, tentu saja dengan bahasa-bahasa yang mungkin aku gak tahu sebelumnya, makna-makna puisi yang aku gak tahu sebelumnya, novel yang menciptakan imajinasi dan fantasi yang bisa aku buat di dalam pikiran aku gitu. Dan pada akhirnya buku-buku itu yang ada di kontainer aku bagi-bagiin ke teman-teman kelas aku. Sebagai apa ya, salah satu tanda bahwa apa ya, supaya buku ini jatuh ke pemilik yang nantinya bisa apa ya, enjoy dan seneng gitu dalam membaca buku, daripada aku apa ya, sebenarnya bisa didonasikan di tempat lain, tapi pada waktu itu aku memikirkan gimana ya, karena perpisahan juga sama teman-teman, dan alangkah baiknya kayaknya supaya meninggalkan kesan, aku apa ya, kasih aja ke teman-teman just for free gitu. Silakan pilih mana buku yang teman-teman mau bawa. Gak mau ngambil gak apa-apa, kalau mau ambil ya silahkan. Dan ya pada akhirnya sold out. Bukan sold out ya, kayak udah habis, di kontainer itu habis. Dan 5 tahun berselang setelah aku menjalani apa ya, segudang penyesuaian dan kejadian-kejadian yang kualami, di tahun 2024 inilah akhirnya aku membeli buku lagi. Memang perjalanan yang panjang ya untuk aku. Sempat aku memang vakum gak baca buku sama sekali, karena ya itu bekerja, abis itu juga, dan fokusku kayaknya gak, udah meninggalkan hobiku yang lama gitu ya. Baru di tahun ini apa ya, berangkat dari sebuah apa ya, tweetnya Ko Ernest di X, dan dia merekomendasikan satu buku Thierry Lier yang judulnya adalah Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Dia membuat tulisan yang akhirnya membuat aku jadi tanpa pikir panjang, tanpa apa ya, melihat reviewnya di Goodreads atau di apa ya, tulisan orang-orang yang muncul di internet, aku akhirnya order yang langsung di penerbit lokalnya, dapat tanda tangannya juga Thierry Lier. Aku baca, dan memang genrenya novel, novel fiksi ya, tapi memang gambaran kejadian itu seakan-akan seperti menggambarkan suasana yang nyata gitu. Aku juga gak mau spoiler ya, pasti teman-teman udah tahu juga kisah memang gak jauh-jauh dari sejarah ya, keywordnya itu. Ini mungkin gak semua teman-teman suka dengan genre novel fiksi yang begitu, tapi aku merekomendasikan karena apa? Karena seperti relate dengan kondisi sekarang yang terjadi di Indonesia, yang apa namanya, sebelum pemilu, habis itu berlangsungnya masa kampanye dan lain-lain, bahkan sampai after pemilu presiden dan apa ya, dewan gitu ya. Jadi memang fiksi, karakter yang diciptakan itu fiksi, namun apa ya, menjadi gambaran yang nyata ya, untuk imajinasi aku lumayan nyata gitu, jadi bisa dibaca. Itu udah selesai by the way. Dan ada dua buku lagi yang aku baru beli 2 minggu lalu. Yang kedua itu Laut Bercerita. Ini buku yang udah aku incar sejak lama, tapi karena memang apa ya, bisa dibilang tidak masuk dalam prioritas ya yang harus dibeli, karena ya gak cuman buku aja yang aku harus beli gitu. Dan baru ada kesempatannya ya 2 minggu lalu, di mana aku datang lagi ke Gramedia yang ada di Manado untuk apa ya, kayak seneng banget lah feelnya tuh, balik lagi ke toko buku, bau buku baru. Abis itu aku melihat oh ternyata ada juga ya buku-buku tentang ini, kategori yang makin bervariasi. Ternyata apa ya, media cetak itu memang masih dapat tempat gitu loh sekarang, bisa dibilang. Dan aku merasakan hal yang apa ya, nostalgia banget. Akhirnya dapat 2 buku. Satu yang Laut Bercerita dari Leila Chudori, satunya lagi Desi Anwar, itu self development. Itu bukunya tipis tapi belum aku baca, karena aku langsung sekarang yang masih dibaca dan belum selesai itu yang Laut Bercerita. Itu menggambarkan laut, seorang mahasiswa dan juga aktivis waktu itu. Dia menggambarkan suasana di tahun 1998 dan after 1998. Itu melakukan novel fiksi. Cuman ada filmnya ternyata, aku baru cek. Dan diperankan oleh Reza Rahadian, tapi limited screening, yang mana gak ditayangkan secara masif di layar lebar di seluruh Indonesia. Aku gak tahu kenapa, apakah ini menjadi salah satu isu sensitif, bisa jadi, tapi sayang banget gak bisa dapat akses untuk nonton itu, karena ya harus ngajuin juga ke apa, production house-nya atau bagaimana lah, ke apa yang menyiarkan itu, tapi ya sayang banget terbatas, jadi belum bisa nonton seperti apa ya divisualisasikan dalam bentuk film, belum bisa dapat kesempatannya kayak gitu sih. Ya itu yang rangkaian perjalanannya teman-teman, dan aku bisa merekomendasikan beberapa buku buat teman-teman baca. Kali ini aku akan ambil 5 ya, 5 buku yang sekiranya teman-teman bisa baca. Yang pertama adalah yang tadi aku udah sebut, mention pertama itu yang Terelier, Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Yang kedua ada buku self-development yang autornya Samuel Ray. Dia adalah salah satu content creator. Ini self-development juga buat teman-teman apa namanya mencari pekerjaan ataupun juga sedang memaknai proses ya pencarian jati diri, identitas, dan apa namanya hal-hal kehidupan ya yang berkaitan dengan karir. Teman-teman bisa baca, nama bukunya adalah Lagi Probation. Itu udah ada apa namanya digital e-booknya atau masih juga ada di toko buku fisik. Yang ketiga aku bisa rekomendasikan adalah yang ketiga adalah ini dibilang buku bukan juga ya, majalah. Majalah Bobo. Apaan banget deh majalah Bobo. Yang edisi yang 50 tahun itu teman-teman, itu sepertinya masih beredar. Aku gak tahu ya, silakan teman-teman cek aja di toko ijo atau toko oranye, cek aja. Selama persediaan masih ada ya berarti teman-teman masih bisa beli gitu. Yang keempat bukunya apa ya, aku dua lagi tuh udah mengingat-ingat kira-kira apa gitu yang bisa aku rekomendasikan untuk pembaca. Gak tahu apa ya yang dua lagi. Tunggu ya, aku sedang mengingat-ingat. Oh, Agus Mulyadi, Seni Untuk Memahami Seorang Kekasih. Itu adalah perjalanan kisah cinta Mas Agus Mulyadi yang merupakan content creator dari Magelang, satu kampung dengan saya, dan istrinya Mbak Kalis Mardiasi, seorang aktivis perempuan dan juga feminis, dan membuat buku perjumpaan kisah cinta mereka berdua dibalut dalam komedi ringan. Dan teman-teman bisa mendapatkannya juga di toko buku lokal yang mereka usahakan, namanya adalah Akal Buku. Silakan mencari aja Agus Mulyadi, Seni Untuk Memahami Seorang Kekasih kalau gak salah. Tunggu, judulnya panjang, jangan sampai salah nih. Tunggu, Agus Mulyadi. Aku juga sambil googling ya, Agus Mulyadi. Mulyadi nih bukunya, kita cek. Oh, Sebuah Seni Untuk Memahami Kekasih. Nah, itu rilis 4 tahun yang lalu, tahun 2020. Dan yang terakhir, tentu saja masih dari Mas Agus Mulyadi, yang judulnya adalah Bergumul Dengan Gusmul. Itu buku yang rilis sudah lama banget. Ini kayak baru aku masih kuliah kayaknya deh aku baca buku ini. Bergumul Dengan Gusmul itu buku yang dirilis tahun berapa ya, aku nggak tahu tahun berapa, tapi ini saat Mas Agus masih aktif menulis, ada blog juga di Magelang, dan ya ini bisa sih jadi bacaan apa ya, humor-humor ringan, humor-humor lokal yang mungkin teman-teman nggak tahu ya bisa didapatkan di daerah lain atau enggak. Tapi itu yang pertama, tadi ada Terelie. Yang kedua, yang udah aku sebutin tadi, ada majalah Bobo juga, ada Agus Mulyadi, ada Samuel Ray juga. Jadi silakan teman-teman yang berminat untuk membaca, nggak ada kata terlambat untuk memulai membaca, karena sebetulnya kebiasaan membaca itu sudah kita bangun ya dengan hal sederhana ya, yang sederhana bisa hanya membaca majalah, membaca komik, itu bisa kok diperdalam asalkan kita juga punya niat dan kesempatannya ya untuk bisa menyelami berbagai macam literasi yang ada. Selamat Hari Buku Nasional teman-teman. Semoga di era yang semakin modern ini kita tidak meninggalkan literasi cetak yang mana kita semakin menjadi pembaca yang kritis, menjadi pembaca juga yang melek literasi. See you when I see you. Bye-bye.